și de la capăt. Dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Este ora 21:30 și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode.
Ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibere.org.
Și acum trecem la actualitatea internațională. Deschidem pagina de relatări externe cu situația din Rusia, mai precis situația din Cecenia, după alegerile prezidențiale de duminică. Un scrutin care nu a adus nicio surpriză, relatează Victor Eschenazi Moroșan.
Alu Alhanov, noul președinte al Ceceniei, ar fi câștigat alegerile desfășurate cu o zi în urmă cu aproximativ 74% din voturile exprimate de o populație ce ar fi participat la vot în proporție de 85%. Acestea sunt cifrele oficiale, contestate însă de rivalii săi și de puțini observatori internaționali aflați la fața locului. Nici Consiliul Europei, nici Organizația de Securitate și Cooperare Europeană nu și-au trimis oficial observatori, s-a spus, din motive de securitate. Totuși, alegerile au fost urmărite de deputatul european elvețian Andreas Gross, membru al unei delegații a Consiliului Europei, ce redactează în prezent un raport despre situația din zonă. El le-a declarat reporterilor la Groznyi că alegerile au fost organizate vădit incorrect pentru a-l favoriza pe Alhanov, până acum ministru de interne și alesul Moscovei. Principalul său oponent, Movsar Hamidov, un fost membru al Serviciului Rus de Securitate Internă, s-a situat mult în urma lui Alhanov, culegând numai 8,7% din voturi. Noul președinte a declarat astăzi reporterilor din capitala Ceceniei că nu va proceda la remaniere abrupte ale cabinetului și celorlalte structuri guvernamentale cecene. Grija sa principală ar rămâne restaurarea Republicii și Alhanov a spus că își pune mari speranțe în recăpătarea de la Moscova a dreptului de contractant general pentru guvernul său, altfel spus de folosire a resurselor a fondurilor Republicii administrate în ultimii ani de structurile federale ruse. În vârstă de 47 de ani, Alhanov este departe de a se bucura de prestigiu printre diversele clanuri cecene, fiind considerat de către șefii militari rebeli drept o marionetă a Moscovei. De carieră polițist, un moment șef al Poliției Transporturilor Cecene, el a părăsit Republica la începutul anilor 90 pentru a se stabili într-un mic oraș rus în apropierea graniței cu Ucraina. În Cecenia a revenit în 1999, după ce președintele Putin și-a trimis înapoi trupele, iar anul trecut a fost avansat drept ministru de interne în guvernul pro-rus. Motivul alegerii lui, în lipsa altor personalități, susțin rivalii săi, ar fi fost dorința Moscovei de a instala un om din echipa președintelui asasinat în mai, Kadyrov, cu experiență pe plan militar. Alhanov a declarat astăzi, în ton cu Moscova, că nu va negocia cu liderii rebeli separatiști. Planurile sale de viitor au fost altfel dezvăluite la o conferință de presă organizată săptămâna trecută la Moscova, unde Alhanov a anunțat că are drept obiectiv crearea 150.000 de locuri noi de muncă și reducerea șomajului în decurs de 5 ani de la 70% la 15%. El ar intenționa să transforme Cecenia într-o zonă economică liberă și speră să câștige de partea sa diaspora cecenă. Analiștii pun însă la îndoială capacitatea lui Alu Alhanov de a controla și stabiliza Cecenia, afirmând că șansele lui de a deveni un lider real depind în mare măsură de loialitatea miliților ce l-au sprijinit pe fostul președinte Ahmad Kadyrov.
New Yorkul este de astăzi un oraș sub asediu, la propriu, făcând față unor măsuri excepționale de securitate. Pricinuite de deschiderea Convenției Naționale a Partidului Republican, convenție ce va consfinți candidatura președintelui George Bush la un nou mandat. Deschiderea Convenției Republicane a provocat și o serie de mari manifestații împotriva administrației Bush. Corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela, relatează.
Zecile de mii de manifestanți au mărșăluit într-un alai zgomotos și multicolor prin preajma sării Madison Square Garden, unde astăzi începe convenția. Speranța plutește în aer, ajutorul se apropie, a declarat militantul pentru drepturi civile Jesse Jackson, făcând aluzie la o posibilă victorie democrată în noiembrie. Într-o altă parte a orașului, vicepreședintele Cheney se adresa participanților la o adunare electorală, arătând că George W. Bush este exact tipul de lider de care, citez, avem nevoie în aceste vremuri și avem nevoie de el în următorii 4 ani.
Au circulat informații potrivit cărora președintele Bush ar recunoaște acum că a comis erori tactice în Irak. Este o schimbare de poziție?
Este o atitudine nouă, pentru că până acum șeful executivului american nu lăsase nicio portiță întredeschisă prin care să se poată strecura o cât de mică îndoială cu privire la acțiunile administrației în Irak. Într-un interviu acordat revistei Time, președintele a spus că adopta alte tactici în Irak dacă ar fi știut că, citez, un inamic care trebuia să fie anihilat sau să se predea, a supraviețuit și continuă lupta. Imediat, candidatul democrat la funcție de vicepreședinte, John Edwards, a replicat, citez, președintele Bush susține acum că politica sa în Irak este un succes catastrofal. Are dreptate pe jumătate. A fost o catastrofă să te repezi într-un război fără să ai un plan de a câștiga pacea, a arătat John Edwards.
Ce face opoziția în zilele Convenției Republicane?
În parte, așa cum am mai spus, protestează, așa cum se întâmplă la New York. Tradiția spune că în timpul lucrărilor candidatul celuilalt partid nu face campanie, pentru că oricum atenția mijloacelor de informare se concentrează asupra evenimentului central, adică convenție. Dar asta nu înseamnă că opoziția reacționează timid, cum a fost cazul la București în timpul recentei convenții a partidului de guvernământ. O campanie electorală este, ca o cursă atletică pe distanță lungă, un continuu efort de poziționare. O campanie activă câștigă, o campanie reactivă de obicei pierde. Inițiativa este recompensată. Așa este și în timpul convențiilor. Acum republicanii, ca și PSD-ul săptămâna trecută în România, au scena publică și focalizează atenția tuturor. Democrații, așa cum a făcut și celălalt partid la sfârșitul iunie, au constituit echipe de reacție rapidă care se pun la dispoziția presei pe durata convenției pentru a răspunde diverselor alegații sau formulări care se cer corectate. Nimic nu rămâne fără replică pentru a diminua pe cât posibil creșterea sondaje pe care o astfel de convenție o antrenează în beneficiul președintelui.
Ce spun sondajele în pragul acestei convenții?
Egalitate în cursa Bush-Kerry. Deși, dacă vorbim despre tendințe, de la Convenția Democraților din iulie, John Kerry a pierdut ceva teren, asta pentru că dezbaterea publică a fost dictată și dominată de republicani, în special prin controversa cu privire la meritele lui Kerry în timpul războiului din Vietnam. Republicanii au dictat ritmul și temele de campanie în ultimele săptămâni. Ieri, demonstranții au scris, într-un fel, primul act al convenției. Majoritatea americanilor doresc ca președintele Bush să nu se mai afle la Casa Albă, a declarat cineastul Michael Moore în fața manifestanților. Între pancarte, una avea înscris: Salvați America, înfrângeți-l pe Bush.
Există o legătură între manifestanți și Partidul Democrat?
Nu legături directe, dar firește, simpatizanți și chiar lideri democrați, cum este Jesse Jackson, au participat la marșul organizat la New York. Duelul retoric a fost prezent și pe micile ecrane. Fostul președinte, Bill Clinton, a spus că, citez, credința religioasă nu este apanajul dreptei. Continuând, dreapta religioasă ne-a transformat pe toți cei care nu suntem de acord cu ea în niște caricaturi.
Corespondentul Europei Libere în Statele Unite, Valeriu Sela, răspunzând întrebărilor lui Victor Eschenazi Moroșan.
Comisia Europeană a decis să aloce 4 milioane de euro în ajutoare umanitare pentru vestul Georgiei, inclusiv regiunea separatistă Abhazia. Cu peste 2 luni în urmă, Georgia a reușit să obțină din partea comunității internaționale donații în valoare de $1 miliard, sau promisiuni în tot cazul. Cu toate acestea, situația din anumite regiuni este atât de gravă încât Comisia Europeană consideră că trebuie să acționeze imediat. Iar corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Actor Obiacas, a stat de vorbă cu Philip Ryan, interviu rezumat acum de Oana Serafim.
Într-un interviu cu Radio Europa Liberă, Philip Royan, oficialul cu rangul cel mai înalt al Comisiei Europene de la Moscova, responsabil pentru Rusia, Caucazul de Nord, Georgia și Mongolia, a declarat că, în opinia sa, comunitatea internațională a ignorat până acum consecințele conflictului înghețat dintre Georgia și Abhazia.
And it affects all sectors.
Conflictul afectează toate sectoarele, cel mai important fiind accesul la alimente. Există alimente în Abhazia, există și în Mingrelia. Problema este că oamenii nu au cum să ajungă economic la această hrană și mai există și problema adăpostului, mai ales pentru persoanele care vin din Mingrelia și accesul la asistența medicală primară. Acestea sunt cele trei domenii cărora le este destinat ajutorul umanitar al Comisiei Europene. Într-un raport al Comisiei Europene, Abhazia este descrisă drept o regiune devastată. Populația a scăzut de la jumătate de milion înainte de război la doar 100-150 de mii acum. O cincime din ea trăiește în sărăcie lucie și majoritatea populației este în vârstă. Raportul mai arată că infrastructura regiunii este nefuncțională și că lipsesc posibilitățile de dezvoltare economică. În 15 ani, economia s-a prăbușit cu 80-90% și șomajul este de 90%. Prețul coșului minim lunar în Abhazia a fost stabilit la aproximativ 30 de euro, în timp ce valoarea pensiilor este de aproximativ 3 euro pe lună. Donațiile europene, care însumau 90 de milioane de euro în anii 90, s-au subțiat substanțial în ultimii ani, cunoscând ceea ce Comisia Europeană numește o oboseală a donatorilor. Scopul pentru care jucăm acum un rol în Georgia este că există acolo un nou suflu evidențiat de programul anunțat după alegerile de noiembrie anul trecut și asta se vede și prin reluarea anumitor programe care fusese reblocate de autoritățile trecute. Și Agenția pentru Ajutor Umanitar a Comisiei Europene are un rol de jucat în Abhazia. Cred că trebuie să ajutăm acea parte a societății georgiene care nu va beneficia pe termen scurt de programele de dezvoltare reformiste. În opinia reprezentantului Comisiei Europene, este greu de estimat valoarea totală a ajutorului umanitar de care are nevoie Georgia, inclusiv Abhazia. O altă prioritate a acestui program umanitar este legată de dezvoltarea asistenței medicale. 75% dintre femeile însărcinate nu merg la medic periodic și numai 10% nasc cu asistență medicală. Uniunea Europeană finanțează și reconstrucția căminelor pentru refugiați din afara Abhaziei. Dificultăți există, afirmă Philippe Royan, care au devenit însă rutină. Lucrurile merg bine, spune, atâta timp cât agenția noastră ține lucrurile despărțite, cele pentru Georgia de cele pentru Abhazia. Relațiile noastre cu autoritățile locale, de facto, autoritățile abhaze, sunt destul de bune. Asta putem vedea din operațiunile noastre din teren, când întâlnim autoritățile. Chiar dacă au existat probleme, de exemplu, ca să iau un exemplu simplu, este foarte greu să mergi cu o mașină înregistrată în Georgia de la Zugdidi la Sukhumi. Programul Agenției pentru Ajutor Umanitar a Comisiei Europene este prevăzut să dureze 15 luni, dată după care însă Comisia Europeană intenționează să nu părăsească regiunea.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ne întoarcem în Republica Moldova. Între 27 și 31 august, adică între ziua Republicii, fosta a independenței și cea a limbii române, s-a creat un moment prielnic al rememorărilor, iar actuala situație de criză cu Tiraspolul face și mai actuală întrebarea. Ce au adus 13 ani de independență? Încotro se îndreaptă Republica Moldova? Bilanțul fostului premier Ion Sturza este mai degrabă pesimist.
Dacă să fim sinceri, pentru noi moldovenii dintre Prucia, Nistru, Basarabenii, nu prea sunt variante de ales. Asta e patria noastră. Bineînțeles că este umilitor atunci când pleci undeva peste hotare și simți atitudinea față de un reprezentant a unei țări sărace și nerealizate. Oricum, situația din țară, indiferent de ceea ce prezinți tu ca personalitate, perceperea țării se extrapolează. Și atunci ori ești tratat cu indulgență, ori nu ești pur și simplu luat în considerație. Bine, mi-e mai ușor din simplu motiv că eu am titulatura asta de ex-prim-ministru și atunci în Occident sau în alte părți are un impediment. Dar când te gândești că ești un ex-prim-ministru la o țară care are un buget comparabil cu un buget a unei companii de medii din Europa, sau o țară care are un venit pe cap de locuitor, care abia permite să supraviețuiești, sau care este reprezentantul unei țări unde este un regim de guvernare asociat cu trecutul sau cu comunismul, sau cu imaginea care se creează astăzi, inclusiv și cu mâinile noastre în Occident, de o țară de trafic, de oameni, de prostituate, de copii și așa mai departe. o țară care n-are infrastructură socială sau care oamenii la țară trăiesc sub, așa cum au trăit în secolul XVIII, cu viceu în curte și cu multe alte lucruri. E că atent la toată poezia noastră, latinismul nostru și ceea că suntem un popor frumos și avem foarte frumoase peizaje. Deci toate acestea au impact asupra psihologiei și atitudinii față de noi moldoveni. Ce ar trebui să facem ca să schimbăm această optică, această percepere a Moldovei? Eu cred că nu numai este o sarcină a guvernanților propriu-zis, dar a societății civile, a fiecărui om, a fiecărui cetățean, de a încerca de a schimba această optică și percepere a Moldovei. Bineînțeles, prin edificarea statului nostru propriu-zis, prin creșterea economică, prin soluționarea problemelor sociale, prin tot ceea ce se numește crearea unui stat liber și independent.
A fost Ioan Sturza, premier al Moldovei între 12 martie 24 decembrie 1999.
Ești o țară săracă precum Republica Moldova independentă economic? Este în tot cazul prima întrebare pe care Valentina Ursu i-a adresat-o doctorului în economie Mihai Patraș.
Prin independență economică înțeleg un nivel decent de dezvoltare economică. Republica Moldova are un venit de circa 400 dolari anual pe locuitor. Aceasta înseamnă ceva mai mult decât un dolar pe zi. Țările care au sub 2 dolari pe zi sunt considerate sărace, dependente. Suntem foarte dependenți de țările dezvoltate, deci nu putem fi considerați independenți. Dacă până în anul 90-91 mai mult livram lumii, din anul imediat următor declarării independenței, noi mai mult importăm decât exportăm. Deci la acest capitol suntem repetenți. Tot din anul 92 avem și o creștere neîntreruptă a datoriilor externe. Avem o datorie de peste 2 miliarde de dolari și această cifră crește. Nu putem vorbi actualmente despre o dependență economică în sens larg al cuvântului. Cât privește importul de gaze, de produse petroliere din Rusia, problema alternativei s-a pus încă cu circa 13-14 ani în urmă. Rău este că această problemă nu s-a dus până la capăt. Niciodată un gospodar bun nu se bizuie doar pe o singură variantă. Una dintre aceste surse poate rămânea și Rusia. Este altă problemă. Nu avem cu ce plăti, cu ce onora aceste importuri. Trebuie să ne dobândim independența la nivel național, să fim capabili de a plăti acele resurse care trebuie să le importăm în orice caz. Dacă importăm, să zicem, din Orientul apropiat, oricum ele vor fi plătite. În acest sens, eu văd obținerea independenței sub aspectul obținerii unor fonduri necesare pentru asigurarea neîntreruptă și durabilă a economiei moldovenești.
Cum ați apreciat colaborarea economică dintre Chișinău și București?
Țările vecine trebuie să colaboreze. O colaborare cu România și cu Ucraina ca țări vecine este firească. Colaborarea cu România este de două ori firească din simplu motiv că România este candidat real. În 1 ianuarie 2007 va deveni membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, iar Republica Moldova nu are o altă alternativă decât ca și ea să devină membru al Uniunii Europene într-un timp poate nu prea îndepărtat. Se impune o intensificare a colaborării autorităților de la Chișinău cu cele de la București pentru a prelua experiența corespunzătoare, pentru a intensifica relațiile cu țările membre ale Uniunii Europene, fiindcă țările Uniunii Europene au o cotă de circa 70-80% în comerțul reciproc. Partea română totdeauna și-a declarat că o astfel de dorință a avut, o are și rămâne deschisă în continuare. Este necesar decidenții de la Chișinău să conștientizeze această necesitate, fiindcă situația economică a Republicii Moldova deplorabilă, ultimul loc în Europa, deci nu ne permite să prea îmblăm cu nasul sus, trebuie să manifestăm o bunăvoință și o dorință de a răspunde cu aceeași monedă părții la București.
Ce viitor economic preziceți Republicii Moldova?
Un viitor bun, e nevoie în structurile publice să fie în măsură mai activă atrași specialiștii care cu adevărat pot să facă treabă. Fiecare guvernare a înlăturat din structurile publice specialiștii precedenți. Nimeni nu refuză de funcționarii publici calificați. Dacă analizați orice stat dezvoltat, ar fi necesar să se apeleze la toți funcționarii care doresc și sunt capabili să activeze eficient în structurile publice, inclusiv cele de vârf. Societatea noastră trebuie mai puțin politizată. Depolitizare și de-ideologizare. Deci funcționarii publici trebuie să-și facă meserie, să-și facă treaba, indiferent de cine se află la guvernare. Fără ca să fie prea speriați că mâine sau poimâine vor fi dați afară țară. Ar fi normal, cel puțin 3, 4 sau 5 ani, noi să avem ritmuri de 15-20%, 25%. Nu este o fantezie, este posibil și una dintre căile de soluționare a acestei probleme este diminuarea economiei tenebre, care în majoritatea sa este economie criminală. Deci, decriminalizarea economiei. Conform estimărilor mele, bugetul public constituie circa o treime din mijloacele care în totalitate există în Republica Moldova. Și aceste estimări se bazează și pe calcule reale, dar și pe estimările furnizate de către specialiștii Băncii Mondiale și Fondului Monetar. Estimările lor coincid cu cele ale mele. De exemplu, conform datelor rusești, Rusia exportă în Republica Moldova produse petroliere în mărime de circa 1.250.000 de tone anual, dar ajung la destinație, conform datelor oficiale, de la o treime până la o doime maximum din aceste surse.
Unde se pierd?
Aici este întrebarea. Dacă ele nu s-ar pierde, în ghilimele, dacă ele ar ajunge la destinație Republica Moldova în aceleași cantități în care sunt livrate de acolo, atunci aceasta ar însemna diminuarea unei părți semnificative a economiei tenebre în domeniul petrolului, dar noi mai obținem și produse petroliere și din alte părți. Numai rezolvarea problemelor în 3-4 domeniu, eu cred că ar permite mărirea unui buget de cel puțin de două ori, până la 10-12 miliarde de lei, în loc de cele 6,6 miliarde pe care noi le cunoaștem din presă.
În studioul Europei Libere l-am avut prezent pe cunoscutul economist Mihai Patraș. Vă mulțumim.
Și eu vă mulțumesc.
A fost Valentina Ursu, de vorbă cu economistul Mihai Patraș.
Alexei Axan, filolog, cercetător al Academiei, este din 1988 și profesor pentru vorbitorii de limbă rusă, ce predă limba de stat cu grafie latină. Astfel de parafraze depolitizează studiul, i-a declarat colegului nostru Dumitru Crudu, Alexei Axan.
Eu lucrez în grupele de alolingvi din 88, atenție, până a fi adoptată legea cu privire la revenirea la grafie latină. Am avut prima grupă și acum eu amintesc că și ei au cerut ca să scrie cu litere latine.
Oare toți cei care frecventează lecțiile de română reușesc să învețe limba română?
Cei care vin la noi la cursuri, iar de la inaugurarea Casei Limbii Române, au trecut pragul instituției noastre peste 5.000 de persoane. Nu toți cei care au trecut Casa Limbii Române au început să vorbească dintr-o dată, dar ceea ce ne bucură nespus de mult este faptul că ei au devenit prietenii limbii române. Și acest lucru nu e de o importanță, să spunem așa, minimă.
Când cursanții vă întreabă care e denumirea limbii pe care le-o predați, ce le spuneți?
Intenționat nu utilizăm denumirea științifică a limbii. Noi, de fapt, ceea ce facem la orele noastre, învățăm limba oficială a statului. Am câștigat foarte mult, deoarece am exclus politicul din procesul de învățare a limbii române, dar să vedeți, cursanții zic, îmi place să citesc și să scriu românește. Îmi place să ascult casetele. Limba română este o limbă extraordinar de frumoasă. Îmi amintesc aici un caz când o funcționară de la Departamentul Relații Interietnice a venit la Casa Limbii Române cu pretenții că noi îi învățăm limba altui stat. Mai mult ca atât, a spus că noi românizăm populația rusofonă. Am invitat-o la ore și cursanții au demonstrat că, de fapt, atunci când înveți formulele de salut, bună ziua, salut, noroc, nu e politică. Că dacă s-ar deosebi, să spunem, limbajul din Basarabia și cel din România, că aici se zice bună ziua, iar acolo altfel, cursanții ar spune, noi vrem să învățăm limba care se vorbește aici. Ori în dicționarul lui Vasile State nu găsim bună ziua cu traducere în limba română. Foarte mulți cursanți scriu să mergem în România, să comunicăm în mediul românesc. Cei de la conducere, actuala conducere, cred că dacă audienții noștri solicite plecarea în România într-un mediu românesc, noi facem politică. De fapt, este doleanța lor, fiindcă în Chișinău se vorbește mai mult rusește, iar cel care învață vrea să aibă și un mediu.
Cât de interesați sunt cursanții să însușească limba română?
Un colonel de la Ministerul Afacerilor Interne a venit la cursuri la Casa Limbii Române și chiar de la prima oră, după ce le-am expus planul de activitate, mi-a spus direct: nu îmi va părea rău de banii pe care îi plătesc pentru cursuri, ci îmi va părea rău dacă voi pierde timpul aici la Casa Limbii Române. După 3 ședințe s-a apropiat și a spus că astfel de cursuri trebuie să fie încurajate, deoarece populația rusofonă numai așa se va apropia de limba română.
Ce determină pe vorbitorii de limbă rusă să studieze limba română?
Pe primul loc, sigur că sunt relațiile cu România. Vor să cunoască limba română, deoarece foarte mulți oameni ruși, rusofoni, fac business în România și, în acest considerent, vor să cunoască limba partenerilor de afaceri. Nu știu dacă este pe locul 2, dar vin părinții ai căror copii învață, atenție, în școlile românești. Ei rusofoni, copiii în școlile românești, și ca să nu fie distanțarea aceasta prin necunoașterea limbii, vine părintele la cursuri și învață limba. Unii sunt foarte deschiși, învăț limba pentru mine, la lucru eu vorbesc doar rusește, dar vreau să cunosc pentru mine, pentru că mă consider un om puțin ratat dacă nu cunosc limba țării în care trăiesc.
A fost interviu realizat de Dumitru Crudu cu Alexei Axan, filolog, cercetător al Academiei și profesor de limbă română la Casa Limbii Române. Încheiem cu un semnal editorial special de la Paris despre Bucovina. Victor Eschenazi Moroșan are detalii.
Cotidianul Le Monde îți aduce indirect un omagiu scriitorilor pe care i-a dat Bucovina și celor care cercetează moștenirea istorică și literară a provinciei. O recenzie intitulată Un creuzet dispărut, cernăuți la marginile imperiilor defuncte, prezintă un volum cel de studii apărut la Paris la Institutul de Studii Slave, sub semnătura profesorului de la Iași, Andrei Corbea Hoisie. Bucovina, elemente de istorie politică și culturală, am citat titlul volumului, oferă reperele esențiale ale unei istorii extrem de agitate, iar marele merit al lucrării lui Corbea Hoisie, susținut de o erudiție excepțională, scrie Edgar Reichmann în Le Monde, este de a fi definit cu claritate trecerea de la Bucovina unei societăți feudale depășite la o alta urbană, comercială și burgheză, dinamizată de o populație evreiască asimilată modelului vienez. Astăzi se scrie în suplimentul cultural al cotidianului Le Monde, după prăbușirea Uniunii Sovietice, Bucovina rămâne în continuare împărțită între România și Ucraina. La Cernăuți nu mai există nici germani, nici evrei, iar românii sunt din ce în ce mai puțini. Doar câțiva scriitori, analizați cu pertinență de Andrei Corbea, între care se detașează Paul Celan și Aaron Appelfeld, duc mai departe amintirea unui cernăuț defunct. Pe aceeași pagină a cotidianului francez, Émilie Grangeret prezintă pe larg ultimele două traduceri ale unor cărți ale lui Appelfeld, scriitorul născut în 1932 la Cernăuți, pe aceeași stradă cu Paul Celan. Istoria unei vieți apărută la editura L'Olivier este practic autobiografia lui Appelfeld, care evocă în prima sa parte uciderea mamei la începutul celui de-al doilea război mondial, perioada petrecută în ghetoul de la Cernăuți, deportarea spre un lagăr de concentrare din Ucraina, unde va fi despărțit de tatăl său și de unde va reuși să evadeze. Appelfeld își amintește, citez, la peste 50 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, inima a uitat multe și totuși resimt cu tot corpul acele zile. De fiecare dată când plouă, când e frig sau suflă un vânt violent, mă întorc în ghetou, pe câmp sau în pădurile care m-au adăpostit multă vreme. Copilul maturizat de suferințe, viitorul scriitor, supraviețuia războiului, trăind printre ucrainieni pentru a lua apoi, în 1946, calea pe atunci a Palestinei. Între 1952-56, Appelfeld urma cursurile Universității Ebraice de la Ierusalim și, în volumul autobiografic semnalat de Le Monde, el își evocă profesorii, între care se află personalități intelectuale celebre, cum au fost Martin Buber sau Gershom Scholem. Ca și el, aceștia posedau, se amintește în recenzie, o dublă cultură și durerea două patrii, iar de la ei învăța, citesc din nou, că trecutul, chiar cel mai dur, nu constituie o tară sau o rușine, ci o mină de învățătură pentru viață. Să mai amintim în încheiere că Le Monde semnalează și apariția în limba franceză a unui volum de interviuri cu scriitori celebri, între care și Appelfeld, realizate de și el celebru autor american Philip Roth și intitulat Să vorbim despre muncă, un scriitor colegii lui și munca lor.
Cu semnalul editorial prezentat de Victor Eschinazi Moroșan se încheie și ediția de astăzi, luni 30 august, a emisiunii Ora Moldovei. Prezentatorii ei Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne ascultați din nou mâine la acest